Dva nejvyšší čeští ústavní činitelé se dnes odpoledne sešli, a to kvůli takzvanému čínskému dopisu. Ten se našel v aktovce bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery a čínská ambasáda v něm varuje před následky jeho zvažované cesty na Tchaj-wan. O schůzku prezidenta požádal předseda Senátu Miloš Vystrčil. Dozvěděl se na Hradě to, co chtěl? Naplní šéf horní komory plán svého předchůdce a pojede na návštěvu Tchaj-wanu? A podpoří zítra senátoři vyplácení ošetřovného rodičům, kteří nebudou chtít posílat své děti do otevíraných škol a školek?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda Senátu a místopředseda Občanské demokratické strany Miloš Vystrčil. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
Pane předsedo, dozvěděl jste se dnes odpoledne na Pražském hradě to, co jste se chtěl dozvědět?
Dozvěděl jsem se, jaký názor má pan prezident na osud a obsah čínského dokumentu, a přiznávám, že mě pan prezident nepřekvapil.
Vy říkáte, že jste se dozvěděl názor. Na druhé straně vy jste dopředu, třeba před týdnem v rozhovoru pro radiožurnál, říkal, že se chcete dozvědět informace.
Já jsem měl představu, že by bylo možné se s panem prezidentem domluvit na tom, že dá příkaz kanceláři prezidenta republiky, aby podrobněji popsala například osud toho čínského dokumentu, to znamená od okamžiku, kdy došel do podatelny kanceláře prezidenta republiky až po okamžik, kdy byl předán panu předsedovi senátu Jaroslavu Kuberovi. Tam bohužel úplně nedošlo k tomu, že by dle mého názoru všechny ty problematické věci byly vyjasněny, ale na druhé straně pan prezident měl pocit, že tam žádný problém není. Já jsem na některé nelogičnosti a nesrovnalosti poukázal, ale z druhé strany to nebylo vnímáno jako velký problém, tak já nemůžu nikoho nutit, tím méně pana prezidenta, aby něco vnímal jako problém či nesrovnalost, když on to tak nevidí.
Co jsou z vašeho pohledu ty nesrovnalosti?
Tak já uvedu dvě nebo tři. Tou první je, že pokud ten čínský dokument obsahuje upozornění pro předsedu senátu Jaroslava Kuberu, že by neměl jezdit na Tchaj-wan, protože za to budou české firmy platit, tak bych předpokládal, že čínská ambasáda ten dokument pošle do Valčenského paláce, to znamená pošle ho předsedovi senátu Jaroslavu Kuberovi a ona ho poslala na Hrad. Tak to mi nepřipadá úplně logické, a zvláště když tato Hrad to bylo posláno bez jakéhokoliv průvodního dopisu, to znamená například s poznámkou, prosím vás, předejte Jaroslavu Kuberovi, což zase by z Hradu dělalo pošťáka, tak to je ta nelogičnost.
A co vám na to například pan prezident řekl?
Pan prezident na to řekl, že to nevidí jako nelogičnost, že on dal obecný pokyn, že pokud takový nějaký dopis přijde na Hrad, tak vždycky je úkolem kanceláře prezidenta republiky to předat tomu odpovědnému nebo odpovídajícímu adresátovi, to znamená v tomto případě Jaroslavu Kuberovi. A co se týká té nesrovnalosti, tak to se týká toho, pokud dohledáte dřívější vyjádření například pana Jindráka, což je pracovník kanceláře prezidenta republiky, tak
ten zahraniční odboru, ano, abychom byli přesní.
Ano, a ten jednu dobu se vyjadřoval, že vlastně ani neví, jestli ten dokument je z čínské ambasády a jestli to není falzifikát. Dneska nebo včera jsme měli možnost vidět, že to není falzifikát, protože má obálku s razítkem čínské ambasády. Moc nerozumím tomu, jak to, že šéf zahraničního odboru má málem pocit, že to je falzifikát, když existuje na podatelně obálka s razítkem čínské ambasády. Takže to je podle mě nesrovnalost, která by zase nás měla zajímat. Buď někdo prvně nevěděl, jestli to má vydávat čínský dopis nebo čínský dokument, a potom si to rozmyslel a řekl, že tomu tak bude. A další nelogičnost je, nebo nesrovnalost se týká tomu, jaký je dáván význam tomu dokumentu, protože na jedné straně jsme slyšeli, že to není z podstatného a že se takových dokumentů píše a že to vlastně nemá žádný význam. A poté, když pan Mynář píše odpověď, jestli si ten dokument objednal nebo ne, tak tam mimo děk napíše, že to byl podkladový materiál, nedílný podkladový materiál pro jednání pana prezidenta, pana předsedy senátu Kubery a pana předsedy sněmovny Vondráčka. Tak já nevím, jestli nevýznamný dokument má být podkladovým materiálem pro jednání vysokých ústavních činitelů. To znamená, to je další nesrovnalost, ale jak říkám, někomu to jako nesrovnalost přijde, někomu ne.
Takže... A panu prezidentovi tedy nic
pan
z toho jako nesrovnalost
to
nepřišlo?
Neviděl jako problém. Říkal, že to je celkem všechno jako průhledné a jasné. Já jsem říkal, že to jako problém vidím a že by bylo dobré, kdybychom tyto věci se snažili vyjasnit, ale asi se dál neposuneme, protože já a nikdo jiný v této zemi nemá možnost k něčemu prezidentskou kancelář, čili pana prezidenta, přinutit.
Dá se tedy říci, že ta schůzka vlastně byla zbytečná?
Nebyla. teď i díky tomu, že to tady mohu říct, tak všichni vědí, jak to je a my se poučíme i z věcí takových, jako že se dozvíte, že se něco nedozvíte, protože vám to někdo nechce říci. To je přece důležitá informace, abyste věděl, že přesto, že jste se zeptal, tak ta odpověď nepřišla. To je důležitá informace a vůbec není pravda, že ta schůzka tím pádem byla k ničemu. Akorát se stalo, že vám někdo neřekl něco, co jste si třeba vymyslel, že by vám říci mohl nebo měl.
V médiích se objevily spekulace, že ten dokument si objednal přímo kancléř prezidenta republiky. Zeptal jste se pana prezidenta napřímo, jestli je to pravda nebo není to pravda?
Já jsem se ho neptal, protože několikrát bylo sděleno, že si ho neobjednal a mě bylo trapné, abych se na to znovu ptal. To znamená, neptal jsem se na to. Mimochodem z toho, jak pan prezident popsal ten osud toho dokumentu, tak plynulo nepřímo, že si ho nikdo neobjednal, že to tam přišlo tak, že čínskou ambasádu napadlo, že je teda potřeba, že je správné poslat předsedovi senátu dopis nebo upozornění přes hrad.
Pan prezident minulý týden v rozhovoru pro ČTK tu celou kauzu kolem takzvaného čínského dokumentu nebo dopisu označil za nafouknutou bublinu, která je hodna bulvárních novinářů, ale nehodna politiků. To vám dnes řekl do očí?
Tak to ne, ale podobném duchu mluvil, říkal, že jsou mnohem důležitější věci, než je nějaký čínský dokument a že je potřeba, abych se zabýval důležitějšími věcmi. To mi sdělil, já jsem na to říkal, že kdyby se podařilo některé věci vysvětlit anebo kdyby se chovala kancelář prezidenta republiky transparentněji, tak vlastně vůbec nemuselo k těmto debatám dojít, ale tam jsme se evidentně neshodovali, jak jsem popisoval.
Ještě jedna věc. Vy jste Frekvenci 1 před tou schůzkou řekl, že na té schůzce budete chtít také zjistit, jestli má pan prezident všechny informace. Zjistil jste, že je má nebo že je nemá?
Já jsem mu sdělil některé informace. Třeba se mi zdálo, pak jsme to už neupřesňovali, že si úplně není vědom, že třeba pan Jindrák se vyjádřil o tom dopisu taky v nějakém okamžiku jako o možném falzifikátu, takže jsem mu některé věci tam řekl, ale evidentně to ten jeho názor nezměnilo. To znamená,
jestli to byly... Na druhé straně, já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale z toho vyjádření bych soudil, že jste měl pochybnosti, jestli okolí pana prezidenta, zaměstnanci kanceláře prezidenta některé zásadní informace před panem prezidentem netají. Chápu to dobře?
Já jsem si dovedl představit, že vzhledem k tomu, jak je pan prezident vytížený, tak třeba všechny věci, které se kolem toho dokumentu děly, mu nebyly sděleny, nebo on je všechny nezaregistroval a chtěl jsem mu na některé nesrovnalosti nebo nelogičnosti poukázat.
A tohle podezření, pardon, se potvrdilo nebo nepotvrdilo?
Z reakce pana prezidenta to nebylo možné poznat. Co se týká přímé reakce na ty moje argumenty, tak reagoval tak, že to nepovažuje za podstatné. Na druhé straně já pana prezidenta trošku znám a nevylučuji, že ještě se třeba nad těmi některými argumenty, které jsem řekl, nezamyslí, ale to si myslím, že udělá způsobem, kde my se vlastně nedozvíme, jestli to na něj zapůsobilo nebo ne.
Předseda Senátu, místopředseda ODS Miloš Vystrčil je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane předsedo, jaké vlastně jsou aktuálně vztahy dvou nejvyšších českých ústavních činitelů, tedy vás a prezidenta Miloše Zemana?
Možná vás překvapím, ale ten rozhovor byl velmi korektní a dokonce jsme tam každý řekli po jednom vtipu, což já obyčejně vůbec nedělám. Na druhé straně je evidentní, že v názoru na vztahu k Čínské lidové republice a zejména k tomu, jak se ambasáda Čínské lidové republiky chová k České republice, se rozcházíme. Byť musím říci, že mě pan prezident argumentoval tím, že on zejména v interních hovorech a v případech, kdy je to možné, skutečně upozorňuje Čínskou lidovou republiku, že ta její přílišná asertivita až agresivita vlastně těm našim vzájemným vztahům škodí, ale zřejmě z nějakých důvodů, které většinou zdůvodňuje tak, že to se týká nějaké možné hospodářské spolupráce, to navenek třeba nedává tak výrazně najevo jako já, respektive na některé věci má mnohem smířlivější názor než já.
Proč se na ty vztahy ptám? I proto, že vy jste si panu prezidentovi už před měsícem a půl stěžoval nepodíval na to, jak vám oficiálně odpověděl jeho kancléř. Ani tak jste zjevně podle vašich vyjádření do dnešního dne ty odpovědi nedostal. Neměl by být prezident republiky směrem k předsedovi horní komory parlamentu vstřícnější?
Tady bych se teda pana prezidenta zastal, protože já jsem mu napsal dotaz, ve kterém jsem se ptal na to, co je pravdy na tvrzení jedné tiskoviny deníku N, že pan kancléř si objednal, nebo hradže si objednal ten čínský dokument a on pověřil pana Mynáře, aby mi odpověděl. Já jsem na to reagoval panu prezidentovi nikoliv dotazem, ale oznámením, že odpověď pana Mynáře za odpověď nepovažuji. Tečka. A to nebyl už dotaz. A následně potom byla koronavirová krize, tak já jsem potom tuším 5. května požádal o setkání s panem prezidentem, až to bylo trochu
kritičtější. Takže ta schůzka vlastně
a on opravdu
byla
velmi,
po dvou týdnech.
On asi do 8. nebo 9. května reagoval, kancelář prezidenta republiky reagovala a já jsem vlastně měl termín velmi rychle, jo, takže tady bych se pana prezidenta zastal, on té schůzce, té mé prosbě vyhověl velmi rychle.
Ještě jedna věc, kancelář prezidenta republiky včera zveřejnila video, kde dává svůj pohled nebo slovy pana kancléře Mynáře, předkládá důkazy a fakta v téhleté kauze. V tom videu se hned ve druhé minutě konstatuje, že jde o mediální kauzu, na které jste se vy osobně chtěl zviditelnit. Považujete za normální, aby zaměstnanci kanceláře prezidenta tímto způsobem veřejně hodnotili kroky druhého nejvyššího představitele státu?
Já jsem to video viděl a já se k tomu, co dělá pan kancléř Mynář, nějak moc nechci víc vyjadřovat, je to celé zvláštní, že takové video třeba na stránkách Hradu se vyskytuje. Já jsem řekl, co vidím jako problém z hlediska nakládání s tím dokumentem a víc se k tomu nechci vyjadřovat.
Bavili jste se o tom videu s panem prezidentem?
Ano, bavili jsme se o tom tak, že pan prezident mě na něj upozorňoval a říkal, že tam vlastně všechny informace, které člověk potřebuje k tomu, aby pochopil, co se s tím dokumentem stalo, jsou. Já jsem na to argumentoval těmi třemi, dokonce myslím čtyřmi nebo pěti věcmi, které mi tam chybí nebo je považuji za nelogické, ale to bych se tady už opakoval.
Když se vrátíme k té původní podstatě, tedy k úvahám o cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan. Samozřejmě ty úvahy zmrazila v současné době epidemie nebo v těch minulých týdnech epidemie koronaviru, ale zdá se, že ta epidemie odeznívá, začínají se otevírat hranice. Vy jste před hodinou na tiskové konferenci po návratu z Pražského hradu řekl, že vaše cesta je reálnější a reálnější. Jak to máme chápat? Znamená to, že už je reálná, že už reálně chystáte svou cestu na Tchaj-wan?
Cesta na Tchaj-wan je zatím odložená s tím, že se nepřipravuje a pokud bych na Tchaj-wan jel, tak jsem říkal, že kromě toho, abych se tak rozhodl já, bych byl rád, kdybych měl podporu většiny českého senátu a byl bych rád, kdybychom se dokázali na nějaké spolupráci domluvit i s ministerstvem zahraničních věcí. A to reálnější a reálnější jsem vztáhnul k tomu, že jsem dnes popisoval to, že po té, co v čínském dokumentu bylo dle mého názoru vyhrožováno i Jaroslavu Kuberovi a českým firmám podnikajícím v Číně a Čínská lidová republika se vlastně vměšovala do vnitřních záležitostí České republiky, tak ta aktivita a asertivita až agresivita Čínské lidové republiky, respektive ambasády, nepřestala a týká se to jejich stížností, které vznikly kolem toho, že jsem se zúčastnil předávání tajvanských roušek, které jsme zdarma dostali pro hospici a potom zejména, to mě zejména pobouřilo je, že telefonoval radní čínské ambasády předsedovi, nebo řediteli kanceláře předsedy senátu a zdůrazňoval mu, že je velmi nežádoucí, abych já psal jakékoliv blahopřání paní prezidentce Tchaj-wanu k její inauguraci. Což mě velmi rozlobilo, protože si nemyslím, nebo jsem přesvědčen, že není možné a že je vrcholně neslušné, aby z čínské ambasády chodili příkazy, komu já mohu nebo nemohu blahopřát k inauguraci nebo k čemukoliv komukoliv jinému. To opravdu je, bych řekl, naprosto nepatřičné a v tomto smyslu vlastně Čínská lidová republika touto politikou čínské ambasády, Čínské lidové republiky, tak způsobuje, že já cítím stále větší potřebu, aby Česká republika prokázala svou nezávislost, svébytnost, demokratičnost a samostatnost. A tudíž pokud dneska tady bude zájem na tom a bude to výhodné pro nás po stránce ekonomické a politické, abychom jeli na Tajván, tak bychom tak měli učinit, protože jedna z věcí, kterou tím budeme demonstrovat, je i to, že jsme svébytnou, nezávislou a demokratickou zemí a to není málo.
Jaká je, řekněme, pravděpodobnost, kdybyste teď měl říci, jak o tom uvažujete, že na Tchaj-wan pojedete?
Já vím, že to všichni chcete slyšet, ale já nebudu říkat žádnou pravděpodobnost. Já v tuto chvíli říkám, že jsem přesvědčen, že Senát, Český Senát je kromě jiného i nadán tou rolí, aby více než kdo jiný, než poslanecká sněmovna, než vláda, než prezident hájil svobodu a demokracii. A pokud se ukáže, že k tomu je dobré a správné, byť nás to může stát třeba i nějaké ekonomické body jet na Tchaj-wan, tak bychom tak měli učinit. A jestli to bude za předsedy Senátu Miloše Vystrčila nebo za předsedy Senátu, kterým bude někdo jiný, není úplně podstatné. To znamená, to je pro mě ta hlavní zpráva a já bych byl velmi rád, aby této své roli Český Senát dostal.
Dá se to vaše dnešní vyjádření, že to je reálnější a reálnější, chápat i jako vzkaz čínské ambasádě, že pokud v tom bude pokračovat, tak tam pojedete, pokud změní svoji rétoriku, pokud změní své chování, takže od toho záměru upustíte?
Čínská ambasáda si to vyhodnotí sama, já jí nebudu nic dalšího vzkazovat. Ona předpokládám, že teď kroky Českého senátu docela podrobně sleduje. A já za sebe jenom říkám, že opravdu není možné, aby svobodná demokratická země si neuchovala svoji svébytnost a je to dle mého názoru potřeba dělat i v okamžiku, kdy třeba hrozí, že nebudeme ve shodě i s velmocí, protože ona má na věci jiný názor, ale my všichni, ta ne všichni, my možná už ne, ale já si dobře pamatuju, co to je být lokajem nějaké země.
Ještě jedna věc. Vy jste v reakci na ten dokument už na schůzce nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice v březnu chtěl, aby Česká republika tlačila na Čínu, aby vyměnila svého velvyslance. Hodláte v téhleté své snaze pokračovat?
Já už v tom nemůžu jinak pokračovat, než tak, že připomenu, že ten názor jsem nezměnil. A není v mé pravomoci, abych v tom udělal více, že to není většinový názor ani ve vládě, ani v případě pana prezidenta je evidentní. To znamená, já ten názor jsem nezměnil. Považuji to jednání čínské ambasády jejich představitelů za nepatřičné a nehorázné, zejména ještě ve světle těch dalších věcí, které jsem tady popsal.
Ale škoda, to tak, že jste smířený s tím, že v tuto chvíli nemáte sílu takovou, abyste to prosadil? Ale,
ano, nemám tu sílu. Na druhé straně, pokud Čínská lidová republika má zájem na dobrých vztazích s Českou republikou, tak jedna z věcí, která by tomu prospěla, je, kdyby došlo dle mého názoru k personálním změnám, protože je evidentní, že ty zástupci Čínské lidové republiky na čínské ambasádě vůbec nerozumí tomu, jak je možné se chovat, aby tady bylo rozumné partnerství, které je založeno na vzájemné výhodnosti a nikoliv na tom, že jeden tomu druhému diktuje, kam smí nebo nesmí poslat blahopřejní dopis.
Předseda Senátu, místopředseda Občanské demokratické strany zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane předsedo, zítra se opět sejde horní komora parlamentu. Schvalovat budete mimo jiné i návrh, aby i po tom částečném otevření škol a školek od příštího pondělka měli nárok na ošetřovné ti rodiče, kteří tam své děti nebudou posílat. Sněmovna schválila před týdnem návrh, aby ošetřovné dostávali dál ti, kdo nepošlou děti do škol z vážného důvodu. Je tohle pro vás správné řešení? Podpoříte ho zítra jako senátoři?
My se o tom ještě budeme bavit. Já se přiznám, že na to máme své experty, kterými jsou zejména Jitka Chalánková, potom pan senátor Tecl. Já se budu ptát na jejich názor. Obecně jsem proto, aby ti, co se starají o děti, které ještě nemohou jít z různých důvodů do školy kvůli koronavirové krizi, dostali ošetřovné. Na druhé straně bych možná uvítal nějakou lepší specifikaci, než jsou vážné důvody, protože samozřejmě dostat se do situace, kdy děti budou doma jenom proto, aby jejich rodiče nemuseli do práce, není dobrá cesta, ale přiznám se, že v tomto směru si hodně nechám poradit, neboť to není oblast, které bych se do detailu věnoval.
Já se ptám i proto, že ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení v tomto pořadu řekl, že pokud ten sněmovní návrh bude schválen, tak oni stejně nechystají žádné kontroly a nebudou vůbec zkoumat, jestli rodiče mají nebo nemají závažný důvod to dítě do školy neposlat. Tahle ta informace, že vlastně mají rodiče něco dokládat, co nikdo nebude kontrolovat, ovlivní nějak váš zítřejší postoj k tomu?
Určitě ovlivní, s tím, že znovu říkám a omlouvám se za to, že si to hodně nechám vysvětlit i od našich senátorek a senátorů. A jak jsem řekl, já mám rád, když ty věci jsou jasné a vážné důvody, to není jasný důvod, jo. To může být cokoliv. Přivítal bych, kdyby k tomu prostě bylo nějaké podrobnější a lepší vysvětlení, abychom se nedostali do situace, kdy někdo vlastně této možnosti bude zneužívat.
Na druhé straně... Což, pardon, že do toho skáču, pokud Česká správa sociálního zabezpečení ústy svého ústředního ředitele řekne, že to stejně nebude kontrolovat, tak jaký potom má smysl, že vůbec tam někdo nějaké důvody musí uvádět?
Já si teda myslím, že to úplně není možné, aby Česká správa sociálního zabezpečení řekla, že něco nebude kontrolovat.
Pan ředitel to řekl v tomto pořadu minulý čtvrtek.
Takže v tom okamžiku teda, co budou dělat ty kontrolní útvary a ty kontrolní orgány, to je celé velmi zvláštní. Já si myslím, že daleko lepší by byl, kdyby pan ředitel řekl, co považuji za přestupek nebo respektive porušení toho zákona, co nepovažuji za porušení toho zákona a poté, co budou dána jasná pravidla, tak aby kontroly dělali. Ale nejhorší je, když jdete něco kontrolovat a ty lidé, co kontrolujete, neví vlastně, co si můžou nebo nemůžou dovolit. Bohužel, toto je případ některých zákonů, které jsou přijímány a tady třeba bych já osobně vyzval Českou správu zabezpečení, aby se zamyslela nad tím, že prvně řekne, jak ona čte ten zákon, to znamená, co jsou pro ní vážné důvody a co nejsou. Řeknu případ, mají doma babičku, které to hrozí, to znamená, nechtějí, aby tě chodilo do školy, protože by mohlo nakazit tu babičku, která by to potom těžko zvládala a tak dále, a co nejsou. A poté, co to udělají, tak by ty kontroly měly probíhat. Ale souhlasím s tím, že hloupost je dělat, když není jasné, co jsou vážné důvody.
To znamená, rozhodnutí jste říkal, že padne zítra. Na druhé straně bavíme se o něčem, co vlastně pro ty rodiče je zásadní už od příštího pondělka.
Ano. To je pravda, ale to je věc, která jako červená nit jde velkou částí zákonů, které schvalujeme, jak se ty zákony píší přes noc a jak všichni jsme nuceni je velmi rychle projednávat, tak samozřejmě v těch zákonech jsou chyby a v těch zákonech jsou nedokonalosti a hodně je to potom o důvěře, o doporučeních, o nějaké komunikaci a bohužel tato vláda v tomto v některých případech selhává, jednak protože se nebaví dostatečně podrobně s opozicí a jednak také proto, že ta opatření, která dělá, jsou chaotická a nebo je dostatečně vysvětluje a vy pak nevíte, jestli je normální, když já nevím, nemůžete jít do hospody nebo nemůžete ke kadeřnici a už můžete třeba jít nakupovat do nějakého velkého obchodu a podobně. No.
Mimochodem, vy jste původní profesí učitel, máte pochopení pro postup ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy? Nebylo by správnější ty školy buď úplně otevřít a nebo je neotevírat vůbec?
Já teda jsem příznivcem toho, že si myslím, že je normální chodit do školy. Případně do školky a pokud by to bylo jen trochu možné, tak bych byl proto, aby děti do školy i do školky chodili a aby se učili, protože pokud ten návyk ztratí, tak můžou vzniknout veliké škody a myslím si, že je možné ty věci nastavit a zařídit tak, aby to možné bylo, i kdyby se třeba, já nevím, učilo na směny a podobně, ale jako nejsem dneska ten, kdo ty věci organizuje, kdo přesně všechny věci má zmapovány, takže nechci dělat žádné zásadní soudy.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda Senátu, místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.